Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním milým hostem je atletka běžkyně na trati 400 metrů překážek, ale také velká smolařka uplynulé atletické sezóny Nikoleta Jíchová. Nikoleto, ahoj a díky, že jsi s námi.
Ahoj Katko, děkuju a zdravím všechny posluchače.
Jak již jsem avizovala, ty máš za sebou sezónu, v které si nemohla závodit, protože jsi při tréninku přetrhla přední skřížený vaz v koleni. Tak v tuto chvíli mají atleti po sezóně, pomalu už začínají trénovat na sezónu novou. Jaký je aktuální stav u tebe?
Tak u mě už je asi 5,5 nebo 6 měsíců rehabilitace, takže já jsem vlastně od té doby, co jsem se zranila, tak jsem neměla žádnou pauzu a vlastně pokračuju v přípravě a to navazuju rovnou už i na atletickou přípravu na příští rok.
V tuto chvíli se atleti začínají připravovat na halovou sezónu, ti, kteří v ní závodí. Tak jaké jsou plány pro zimu u tebe?
Uvidíme, asi to trošku rozkryje leden, protože budu mít velký silový testování a pokud už tam vyjdu tak, jak mám a mám tam mít už tu symetrii těch nohou a už ukážu dostatečnou kvalitu, tak by mi měla skončit rehabilitace a už bych měla mít úplně 100% přípravu, ale samozřejmě nebudu si úplně jistá tím, že už budu moct dělat všechno, tak to je jedna věc, ale forma je věc druhá, takže co se haly týče, si úplně nejsem jistá, mám to otevřený, ale spíš to vypadá, že bych ráda vyběhla až na jaře.
Asi teda nežiješ tím, že by si měla v plánu nějaký konkrétní závod, konkrétní datum, ale čekáš na to, co ti vlastně koleno dovolí.
Mm-hmm, jo, tak samozřejmě jako cílem trošku už mám nějaký touhy třeba na květen, na červen, ale nechám si to spíš tak jako přemýšlím, co by tak mohlo být, ale těším se. Spíš se těším, než bych si úplně říkala musím něco stihnout v březnu, to ne.
To zranění bylo poměrně vážné. Co bylo u tebe bolestivější? To zraněné koleno nebo atletická duše, která vlastně v tu chvíli musela vědět, že velká část sezóny je ztracená?
Myslím si, že mi spousta sportovců dá za pravdu, že ta fyzická bolest je něco, na co se dá jako zvyknout a dá se to přetrpět, ale ta psychická bolest, že vlastně nemůžete dělat, co vás naplňuje a najednou je všechno dost v nejistotě, tak bylo rozhodně víc, takže to psychické zdraví a celý ten květen, červenec byl pro mě velmi psychicky náročný, ale našla jsem cesty, které mi pomohly a lidi, kteří mi pomohli a zvládla jsem to, takže teď už jsem zase spíš v té fyzické bolesti a je to rozhodně lepší.
K tomu období se určitě vrátíme, protože ono je to velmi nepříjemné pro sportovce, ale svým způsobem velmi zajímavé téma, jak se sportovec s něčím takovým vyrovnává. Ale co bylo tedy zajímavé a opravdu extra smolné, že vlastně dvě ze štafety, které jste získali na mistrovství Evropy, to bylo v Apeldoornu medaily, tak jste přišli o sezonu nejenom ty, ale i Lourdes, Gloria Manuel. Každá teda samozřejmě z trošku jiných důvodů. Byli jste třeba spolu nějak v kontaktu, že vás potkal podobný osud?
Jo, spojilo nás to docela dost, protože vlastně ta situace, ano, každá jsme se zranili jinak, každá jinak vážně, ale vlastně obě jsme vynechali sezónu a vlastně obě jsme to měli podobný, takže jsme změnili trenéra a vlastně brzy potom, co se to stalo, tak jsme se zranili a obě jsme to prožívali, takže jsme vlastně v minulý spolupráci s trenéry byli nějakým stylem nespokojeni a nějaký věci nám vadily a podpořili jsme se samozřejmě teda nejen v těch rozhodnutích, ale podpořili jsme se i v těch situacích, co následovaly a myslím si, že spolu tak jdeme a máme stejné ambice na příští sezónu a to ukázat se zase v krásném světle.
Vy atleti máte za sebou ale i krásnou společenskou událost. Pravidelně se ukazujete v gala na atletově roku. Jaké to pro tebe je se hodit do gala, protože samozřejmě v publiku si byla.
Pro mě to je příjemný, že můžu být vždycky jednou za čas za dámu a vzít si šaty, je to super. Ale musím říct, že letos tím, že jsem nezávodila a byla jsem zraněná, tak ta nálada, neměla jsem úplně chuť vymýšlet nějaký hogofogo šaty a nějak to tam úplně přehánět. Chtěla jsem tam přijít decentně, tak nějak střídmě s tím, že teda jsem ráda, že jsem tady, ta štafeta z haly se povedla, ale ani jsem tomu nevěnovala těm přípravám takový čas, spíš věnuju přípravy té rehabilitace a dávám opravdu všechen čas i fokus psychický na tu rehabku.
Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport. Pojďme se vrátit k tomu procesu léčení, rehabilitace, návratu. Ač je to asi pro tebe nepříjemný, zkus se vrátit do toho okamžiku, kdy to zranění vzniklo. Mm-hmm. Co se ti honilo hlavou a jak jsi začala postupovat v tom řešení problému? Protože samozřejmě lékařů je celá řada. Občas se různí i názory. Mm-hmm. Jak jsi se orientovala v tomto světě, který určitě není tvůj?
Já vždycky doufám a možná si občas i nalhávám, že všechno je trošku lepší, než může být. Takže vlastně v tu chvilku, když jsem se zranila, tak jsem měla pocit jako, no možná se něco stalo, ale určitě to není tak hrozný. Zkoušela jsem ohybat to koleno, nějak to ještě fungovalo tím, že to bylo čerstvý, tak samozřejmě ještě po tom běhání jsem měla endorfiny, takže mě nic chvilku nebolelo. Pak jsem ještě zkoušela se proběhnout, ale trenérka už mě stopla, ať už nepokračuju a jdu se radši zachladit a budem to následně řešit. A tím, že jsem teda už trošku vychladla, dala jsem si tu ledovou kať, tak už mi teda to koleno zatuhlo a zjistila jsem, že možná se teda něco stalo. Tak jsem samozřejmě hned volala fyzioterapeutovi, ten na to kouknul a následně teda po tom, co řekl, že to možná by chtělo větší kontrolu, tak jsem zavolala svý doktorce, která mi následně teda udělala magnetickou rezonanci a už začala takový kolotoč. A ty takový 2-3 dny, než já jsem si furt říkala, že to může být furt dobrý, že to jako nebude nic tak hrozně vážného, ale pak teda přišly ty v uvozovkách fatální zprávy, fatální asi ne, ale pro mě v tu chvilku ano, protože mi řekli, že budu muset na operaci. Já jsem si přetrhla přední skřížený vaz a je to vlastně, stalo se to přesně týden před Diamantovou ligou, což byl můj vysněný závod. Tady na ten závod jsem se připravovala strašně dlouho a mrzelo mě, že se to stalo, ale mám velkou radost, že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomohli hned a pomohli mi nejlíp, jak mohli.
Jaké byly ty první dny po té psychické stránce? Protože najednou člověk je doma, nejde jako obvykle dvakrát denně na trénink, prostě vypadne z toho obvyklého rytmu, úplně se ti svět začne točit jinak. Bylo to hodně složité?
Bylo to hrozně složitý. Já jsem se jako, musím říct, že jsem byla fakt jako velmi negativní a v tu chvilku jsem zkrátka neshledávala na té situaci vůbec nic pozitivního. Přestože mi to okolí říkalo, hele, vrátíš se silnější, bude to lepší, děje se to z nějakého důvodu. Ono to je pravda. Tady je to kliše, ale je to pravda, ale v tu chvilku vy to nechcete slyšet, vy prostě nechte mě být, nic mi neříkejte. A co mi pomohlo, bylo malování, který mi přinášelo klid a pomohlo mi určitě čtení. Začala jsem číst stoickou filozofii, která mi ve spoustě věcech otevřela obzory, takže to mi pomohlo a postupem času už jsem potřeba jít do posilovny, takže asi 10. den po operaci už jsem vlítla do posilovny, abych aspoň změnila prostředí a něco dělala. A to mi rozhodně pomohlo.
Jak dlouho trvala ta nejkrizovější část návratu nebo období? Ty jsi šla na operaci nějaký týden, dva po tom úrazu. Kdy se to začalo obracet k lepšímu? Aspoň ta psychika teda.
No, asi když jsem zahodila berle. Ty berle jsem měla tuším nějakých 5 týdnů a když víte, že nemůžete nic držet v ruce, všude jste jako na obtíž, všechno vám hrozně dlouho trvá, tak to pro mě bylo hrozný. Rovněž teda ten úraz jsem měla na pravý noze, nemohla jsem řídit, bylo to prostě pro mě hrozný, byla jsem imobilní, takže to bylo asi nejhorší a jakmile už teda jsem mohla začít řídit, tak mě se normálně úplně změnil svět. Já miluji řízení i po Praze, přestože to je o nervy, tak to mám ráda a líbí se mi ta svoboda, mohla jsem najednou jít kam chci, dělat co chci, tak to se obrátilo k lepšímu. Byly to jako drobnosti, kterých najednou jsem si opravdu vážila.
Sportovci tvé úrovně jsou zvyklí na sport vlastně denodenně. Najednou tam ten sport nebyl. To je také součást psychiky, že prostě člověk nevyplavuje endorfíny. Ale co třeba ta pauza začala dělat s tvým tělem? Začala jsi to nějak na sobě vnímat, protože samozřejmě tvé tělo bylo vždycky vyladěné do dokonalosti, nejenom jako sportovně. Najednou to bylo jiné.
Jo, tak strašně mi opadly svaly, jako obecně i druhá noha, tělo, všechno, ale samozřejmě ta noha, která byla úplně jako, že nemohla dělat nic, tak to jsem měla fakt nohu jak tyčku. A to byl vlastně ten cíl, já vždycky potřebuji mít nějaký cíl a ten cíl třeba jako vrátit se na drahu a být znova rychlá, byl v tu chvilku poměrně jako daleký. A já potřebuji, aby byl aspoň trošku reálný v tu chvilku, takže potom se mi sundali tu ortézu, tak vlastně můj nejbližší cíl byl vyrovnat tu nohu a vypadat zpátky
Jako atletka.
Jak atlet, ano.
Kdy jsi začala mít chuť sledovat atletiku v televizi? Četla jsem, že dlouho jsi se na závody vůbec nechtěla dívat.
Bylo to skoro k mistrovství světa, jako až skoro v září, no. Takže za hodně dlouhou dobu.
Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, ty jsi v tom smolném období, kdy jsi vlastně si poranila koleno, tak si čerstvě začala trénovat s novou trenérkou. Došlo u tebe ke změně trenéra a tvou novou trenérkou před nadcházející sezónou se stala bývalá vynikající běžkyně, také překážkářka Zuzana Hejnová. Dokážeš říct, co byl impuls k té změně? Proč jsi vlastně relativně jako úspěšná závodnice, která šla stále nahoru, posouvala se, tak proč si přistoupila ke změně trenéra?
Tak bylo to zhruba asi po 10 nebo 12 letech spolupráce, čili po opravdu dlouhý době, a potřebovala jsem nějaký nový impuls té změny, protože jsem vlastně 12 let dělala téměř to stejné všechno. Jezdila jsem na stejné místa, byla jsem vlastně s tím stejným člověkem a ono to právě takhle zvenku může působit, že jsem odešla, že to je zvláštní, ale on člověk jako zvenku nikdy neví, jaký je ten vztah s tím druhým člověkem, jestli to je dobrý, jestli to je špatný, a tady v tu chvilku my už bohužel jsme dál pokračovat nemohli. Už tam bylo spousta osobních i profesionálních rozdílů, které nás dělili, a proto jsem tu změnu učinila. A přestože teda bohužel jsem se zranila, tak tomu neudávám ten důvod tý změny a jsem moc ráda teďka, jak to je. Zuzka je skvělá trenérka, je docela přísná, ale zároveň umí pochválit a je na mě hodná a je to takhle zatím úplně super.
Co třeba po té sportovní stránce umí Zuzana líp než ty? Samozřejmě její osobní rekord je lepší, ale v čem ty cítíš její největší přidanou hodnotu? Protože jedna věc je to, že rozumí disciplíně, kterou ty děláš, má za sebou hodně zkušeností, ale v čem konkrétně si myslíš, že ti nejvíc je schopná pomoci?
Rozumí tomu z té strany, že to přesně dělala. Ona ví přesně ty pocity, jaký zažívám. Ví, že třeba když se člověk necítí, že je lepší třeba někdy ubrat, nebo že třeba když posuneme trénink z dopoledne na odpoledne, že se nic nestane, že o nic nejde. Jsou to takové jako drobné věci, které ona je prostě klidný člověk a nedělá z věcí problém a říká, že všechno je vlastně v pohodě, všechno se dá vyřešit. To se mi líbí, takže asi nejvíc ten osobní přístup. A zároveň ona, když běhala překážky, tak ona měla úplně perfektní rytmus, perfektní techniku těch překážek, a to si myslím, že mi může pomoct hlavně v tom rytmu těch překážek.
Přešla si z varianty závodnice trenér na variantu závodnice trenérka. Je tam teda i ta změna pohlaví. To mě také zajímá, v čem je jiná spolupráce s mužem a se ženou. Ono to samozřejmě nemusí být vždy stejné, ale jaké rozdíly v tom vnímáš, prostě, že s holkou je to třeba jiný než s chlapem?
Upřímně takhle to úplně nevidím, protože mám pocit, že je hrozně důležitý, jaký ty lidi jsou osobnosti, a často mi přijde, mně nevadí pracovat ani s mužem, ani se ženou, myslím si, že všechno má svoje, ale tady konkrétně nevidím žádný velký rozdíl. Zuzka je velký profesionál a vůbec nemá nějaký ženský manýry, který by mi měly třeba nějak překážet nebo tak naopak. A máme spousta témat navíc, který možná bych s bývalým trenérem neměla.
Já jsem tím měla třeba na mysli to, že přece jenom holka prochází během měsíce určitými i biologickými cykly a někdy se to jednodušeji řeší s holkou, která to sama také zažila, než s mužským pohlavím, ale to je samozřejmě hodně individuální. Jak tohle to máš ty?
Asi to nějak zvlášť neprožívám a doteď jsem tomu úplně nedávala velkou váhu, ale věřím, že s ní je možnost se bavit o čemkoliv na rovinu, což se mi líbí, takže když na to přijde řeč, tak to věřím, že určitě nebude problém.
Potřebuješ od trenéra, aby byl spíš přísný s takovým tím odstupem, který bude na tebe občas pes? A nebo potřebuješ trenéra kamaráda?
Teď už asi
a nebo
možná
mix?
Tak mix je asi nejlepší, ale já jsem tím, že jsem měla bývalého trenéra asi od svých 13 let, fakt dlouhou dobu, tak byl na mě přísný a myslím si, že mě to nějakým stylem tvarovalo a udělalo to ze mě profesionálního atleta, takže mě ta tvrdost vlastně seděla, ale tím, že už je mi 25 let, už jsem profesionál, vlastně nepotřebuji kontrolovat, vím, že to dělám pro sebe, dělám všechno, jak můžu a na maximum, tak si myslím, že teďka už mi spíš stačí jenom ten profesionální dohled, technický dohled a ta pomoc rady odborníka, než že bych jako potřebovala, aby nade mnou někdo stál a říkal mi, hele, teďka už sedí rozcvičovat, teďka jdi brzo spát večer, druhý den máš trénink, tak tady to už mám určitě za sebou, takže asi spíš takový rady, neříkám kamarád, ale rady, který budou věcný a nebudou navíc.
Ještě mě zajímá určitý okamžik v tréninku a ty budeš velmi dobře vědět, o kterém mluvím. Když jdeš ty nejtěžší tréninky, ty nejbolavější tréninky, kdy prostě člověku to tělo chce explodovat, prostě všechno bolí a bez těchto tréninků to nejde. Tak tam aspoň já ve své vlastní zkušenosti jsem to s trenérem měla tak, že tam ten trenér prostě musí být občas trošku drsnej. Musí toho sportovce, který mu se logicky už nechce do té bolesti malinko jako popotlačit. Jak tohle má?
To jo, možná spíš i naopak, že jako já mě nikdo nemusel fakt nutit do té dřiny. Já jsem vždycky chtěla sama, protože jsem věděla, že mi to může přinést velký benefity a že čím víc to bolí v tréninku, tím víc je to pak lehčí v tom závodě. Takže naopak možná je dobrý, když třeba ta trenérka už fakt vidí, že třeba nemůžu a třeba ke konci tréninku už by to bylo kontraproduktivní, třeba běžet další úsek, tak je možná pro mě teďka lepší, když mi řekne, hele, už to stačí, máš dost, necháme to se třeba na další týden, něco další náročnějšího.
Takže ty jsi ten typ, který chce pořád.
Jo, takže naopak mě teďka možná vyhovuje, že mám vedle sebe někoho, kdo mě spíš trošku brzdí, než když jako jsme dvě neřízené střely, který pak bojují se samýma bolístkama.
Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport. 400 překážek, to je atletická disciplína mého dnešního hosta Nikolety Jíchové. Nikoleto, ty jsi vybrala strašně těžkou disciplínu. Zároveň můžu to určitě říct si ozdoba atletických oválů. Co tě přivedlo k výběru této disciplíny?
Vždycky mi šly poměrně dobře překážky technicky, ale ta krátká verze těch 100 metrů překážek si myslím, že pro Evropanky, středoevropanky je velmi, velmi náročný být nejlepší třeba ve světě a prorazit těch 400 metrů tím, že to doprovází samozřejmě nejen nějaký vrozný talent a šikovnost, ale i právě velkou dřinu, tak si myslím, že tam holka jako já může mít určitě větší šanci prorazit do světa.
Takže když jsi s atletikou začínala, tak tam nebyly možnosti ubírat se třeba jiným směrem, nebo jaké disciplíny si v žákovských, v těch dětských kategoriích absolvovala nejraději a nejčastěji?
Tak můj děda skákal za Československo do výšky, takže já jsem začínala se skokem do výšky a myslím si, že mi to šlo, ale nemyslím si, že by mi to šlo natolik, že bych se třeba dostala na olympiádu, ale zkrátka mě to bavilo. Potom z té dětské atletiky jsem vlastně přešla k trenérovi, který se zabýval právě překážkami, takže díky němu jsem se vlastně vrhla na ty překážky a do nějakých 20 let jsem pilovala techniku a rychlost právě na těch krátkých překážkách. Tuším, že jsem se dostala vlastně i na mistrovství světa do 18 do 20 let. Potom už jsme se oba rozhodli, že teda přejdeme na tu bolestivější a náročnější trať 400 metrů překážek.
No mě celkově ta čtvrtka v českém podání se zdá jako jakousi národní disciplínou. Když to vezmeme od dob Jarmily Kratochvílové, Táni Kocembové, později další holky, včetně tvé trenérky Zuzany Hejnové, teď Lourdes, ty. Proč mají Češi nebo Češky k té čtvrtce blíž? Myslíš, že to je nějaká naše národní kultura atletická, anebo je to prostě východisko z toho, jak se vyhnout těm téměř vyhnout těm neporazitelným černoškám na kratších tratích?
Je to asi obojí. Myslím si, že tady to je těžký jako bojovat s těma rychlostníma vláknama těch Afroameričanů, takže to je jedna z těch věcí, ale druhá je, že vlastně na té čtyřstovce se vlastně střídají a generačně jsou tam vždycky nějaký rychlý holky a ono se to nabaluje. Prostě když jsou jedna, dvě rychlí v Česku, tak na ně prostě útočí zezadu ty další a postupem času se znova dostávají na jejich úroveň, pak zase přicházejí mladší a mladší, takže ona, ta konkurence, co tady je, tak tvoří další a další vlastně
generace. A myslíš, že i třeba co se týká trenérského zázemí, že tomu u nás rozumíme lépe než třeba některým jiným disciplínám, nebo si toto nemyslíš?
Jo, těžko soudit. Myslím si, že třeba o šeparskou školu, tak tu si troufnu říct, že tady v Česku máme jako absolutně, absolutně nejlepší, ale co se týče těch běhů, tak těžko říct. No, teďka vyplavou ven různý metody, Těžko říct, jestli je nějaká lepší. Je trošku třeba jiná, než je třeba ta západní, ale jestli je lepší nebo horší, to těžko soudit. Ale podle minulosti lidí, co tady předváděli, tak si myslím, že dobrá určitě je.
Ty jsi vybrala kombinaci, kde vlastně je ta technická složka výkonu i ta samozřejmě rychlostní. Jak složité je skloubit tyto dvě věci dohromady i třeba v tréninku? Nakolik se věnuješ technice a nakolik tomu čistému běhu?
Jde to asi ruku v ruce, vlastně celou tu přípravu, tak absolvuju spíš, když třeba nabíhám objemy, jako teďka tady v to období, tak spíš běhám bez překážek a čím blíž jdou závody, tak tím víc piluju tu techniku a specializaci na ty překážky, ale jde to vlastně ruku v ruce. A tím, jak jsi říkala, že jsou to dvě věci, které se musí snoubit, tak je vlastně docela těžký, aby se snoubil jako zároveň. Často se mi děje, že prostě mám třeba běžeckou formu a zrovna ty překážky moc nevycházejí a opačně, takže když přijde den a obě dvě ty věci v ten den mají formu, tak se dějou jako velké věci, ale většinou je to buď jedno nebo druhý.
Poznáš to dopředu, v čem máš větší formu, jestli v té technice nebo v tom běhu to asi poznáš, že jo, na tréninku časy.
No tam to je často taky, jak se vyspím a velký vliv na to má určitě psychika, na tu technickou stránku věci.
Ty jsi ale běžela i hladkou čtvrtku v hale velmi dobře. Co tě třeba baví na štafetách?
Že lidi, kteří vlastně proti sobě celý rok běhají, nebo kteří jsou vlastně proti sobě, tak najednou spojí síly pro něco vyššího, pro něco většího a to mi přijde hrozně zajímavý.
Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Světovou čtvrtku a čtvrtku překážek v posledních sezónách opanovaly dvě obrovské hvězdy, Femke Bol a Sydney McLevron-Laughlin, nebo nevím, jestli jsem to řekla správně, pořadí těch jmen. Do kterého tábora fanklubu ty patříš, když se podíváme na tyto dvě úžasné závodnice?
Tak kvalitu, neuvěřitelnou kvalitu samozřejmě předvádí obě dvě. Co se týče Sydney McLaughlin, tak to je zkrátka fenomén, který myslím si, že i většina lidí nedokáže moc pochopit nebo vysvětlit. Ale co se tý nějaký osobní stránky týče, tak já víc fandím Femke a mám radši Femke. Nejen proto, že ji znám osobně, vím, že to je jako obrovský dříč a zároveň velmi pokorný člověk, ale i se mi líbí, jak třeba mnohem víc závodí, že opravdu objíždí ty meetingy, je často vidět. Zatímco ta Sydney, tak ta vlastně je celou dobu v Americe, vždycky se chystá na ten jeden velký závod, ať je to olympiáda nebo mistrovství světa a jinak přes rok vůbec nezávodí, takže asi obecně bych řekla, že více mi je sympatičtější ta filozofie Femke Bol.
Ale u té Sydney je to pak teda rána. Pak byla rychlost a její jak se předvedla na mistrovství světa, to bylo opravdu paráda.
Ano, ano.
Myslíš si, že oni dvě jsou takovými fenomény, co se týká osobností, nebo jsou to prostě americká a evropská škola, která si je každá trošku jiná, i co se týká tréninku, nebo že se opravdu sešly dvě takové obrovské osobnosti v jedno období?
Myslím si, že se sešly takhle dvě velký jména zároveň a ani pro jednu, ani pro druhou, zejména podle mě pro Femke to není jako úplně ideální scénář, protože kdykoliv jindy v historii světa, tak by Femke vyhrála třeba olympijský zlato, což třeba teďka je jedna z mála medailí, která jí chybí na kontě a jelikož Sydney jaká je, tak nikdy člověk neví, ale myslím si, že ty predikce jsou náročné, že by společně někdy mohla Femke tu Sydney porazit. Jak to aktuálně vypadá?
Femke Bol je Nizozemka, která se relativně netají svými tréninkovými metodami. Já ji třeba sleduju na sociálních sítích, nevím, jestli odhaluje úplně všechno. Ale co vy o jejím tréninku víte? Protože teď se do její skupiny okolo ní vlastně dostala Lourdes Manuel. A takže co vy víte o tom tréninku? A berete si třeba z toho, co je vidět, co ona ukazuje, něco do vlastního tréninku?
Konkrétní období, což bude za chvilku, tak vlastně celý prosinec se potkáváme v Jihoafrické republice na soustředění, takže já vím de facto přesně, jaký den co chodí a v nějakých věcech je to určitě inspirativní, ale taky zastávám myšlenku, že když dva lidi dělají to stejný, tak to prostě není stejný a kvůli jednomu velmi talentovanému člověku, že by třeba celá Evropa nebo celý svět začal trénovat úplně totožně, tak si nemyslím, že by přineslo ovoce. Takže já na ní koukám spíš než třeba nějaký konkrétní. Mně se třeba líbí, jak se rozcvičuje, protože to je specifický, je to něco nového, tak to mě baví pozorovat. V posilovně je třeba obrovsky silná, je obrovsky vytrvalá, je rychlá, je vlastně všechno. Takže ono jako koukat na ní jenom jako celek je inspirativní, ale i to, jak ona dře, mně se líbí, že je někdo nejlepší na světě. má vlastně za sebou relativně všechny daleko a stejně neusíná na vavřínech, stejně každý den jako maká víc než vlastně kdokoliv jiný na tom stadionu. A to je obdivuhodný.
Ty trénuješ většinou na Dukle, na Julisce, zároveň ale cestuješ po světě, po soustředěních. Mají třeba soupeřky, když už zůstaneme u těch Holanďanek, něco v tréninku a v podmínkách navíc, než vy nebo my tady v Čechách nemáme, nebo máte podmínky dostatečné na to, abyste se s nimi třeba srovnávali?
Myslím si, že jsou tam možná trošku napřed, co se týče vědy, že často třeba dělají různý testování, které třeba k nám přijdou až za pár let, takže možná v tom vidím nějaký rozdíl, ale jinak to je možná spíš otázka na Lu, to možná spíš ona bude vědět, protože tam s nima přesně trénuje, tak ví, ale já si myslím, že tady podmínky máme dobrý, když něco potřebuju, tak většinou mi většina lidí vyjde vstříc a to je důležitý, že v té přípravě tu podporu mám.
Když se potkáváte třeba v té Jihoafrické republice na soustředění, je to určitý motivační prvek, že vlastně využíváte třeba stejné prostředí, stejné podmínky?
No jasně, tak my tam nejezdíme náhodou, tam ty podmínky jsou prostě skvělý, je tam nadmořská výška a přiletíme tam v půlce listopadu a je tam 29 stupňů, 28 stupňů, je tam prostě teplíčko, takže i to tělo, ty svaly najednou reagují jinak, že jo, je teplo, běhá se líp a právě i ta společnost těch lidí, že třeba kort teďka, když jsem nezávodila a spousta těch mých rivalek mám zároveň jako kamarádky a vlastně jsem je celý léto neviděla, tak se hrozně těším, až se tam všichni potkáme, zase si řekneme, jak se máme, co je novýho. Upřímně se tady na ty shledání moc těším.
Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, okolo sportu jsme probrali skoro všechno, ale když ti zbyde mimo sport čas, co ráda děláš? Mluvila jsi o malování, že ti kompenzovalo čas, když jsi běhat nemohla. Mm-hmm. Je to tvůj koníček?
Jo, dělám to moc ráda. Dělám to. Začala jsem s tím vlastně asi před závody, když jsem potřebovala trošku utlumit svůj stres a divoký myšlenky, tak to malování mě trošku uzemnilo, takže to mi pomáhá. Teďka v rehabilitaci jsem i objevila nový koníčky, ať už je to hraní na kytaru nebo na bicí, tak teďka se učím, to mě baví. A asi moje koníčky jsou vlastně všechno mimo to a stále zkoušení nových věcí a nových dovedností. Myslím si, že to je super furt se učit něčemu novýmu.
Tak se mi to zdá, že seš trošku jako umělecky založená, že právě proti sportu mít umění je určitě strašně fajn. Co na tom papíru, když odložíš tušku, štětec, já nevím, čím maluješ, co na něm bývá zaznamenáno?
Asi všechno možný. Je období nebo nálada, kdy maluju třeba konkrétní životní situace nebo lidi, kteří zrovna v tom životě mají pro mě velkou váhu nebo s kterým aktuálně něco řeším. Baví mě malovat i dost abstraktní věci. Baví mě metoda, kdy smíchám všechny různé barvy naraz a prnuje zkrátka na to plátno a začnu tím plátnem hýbat a je to jako, když člověk lije olovo. Vždycky z toho něco vyjde a jsou lidi, kteří mají tu představost natolik velkou, že v tom objeví strašně moc věcí a když to pak třeba někomu ukazuju a říkám, hele, vidí, co v tom vidíš? A oni, nic, tak já si říkám, jo, já tam vidím asi 5 různých věcí, takže pak třeba domalovávám ty věci, aby to bylo ještě víc přesnější a to je metoda, která mě teďka baví moc.
Baví tě třeba zaběhnout někam do galerie, když je čas?
Jo. Dělala jsem to v létě, kdy jsem měla podstatně dost času, ale všichni moji kamarádi buď někde běhali, ať už na závodech, nebo zkrátka neměli čas, tak jsem prostě šla párkrát sama do galerie a přišlo mi to jako úplně super.
Se sportem hodně cestuješ, ale většinou se tam místa dost opakují, nejsou to nějaké úplně nové adresy. Máš ráda cestování, případně když už to není za sportem, jaké kraje, jaká místa tě lákají?
To baví mě objevovat vlastně všechny ty kultury. Ať tady třeba po tu jižní Evropu, tak mám strašně ráda Španělsko, mám ráda Itálii, taky po tom světě. Zanzibar, teďka jsem byla nedávno na Zanzibaru, to bylo super, na Majorce. Mrzí mě, že jsem byla zraněná na to mistrovství světa v Japonsku, protože tam jsem se chtěla podívat a ta kultura mě dost zajímá, tak věřím, že se tam buď kouknu na nějaký meeting nebo zkrátka na soukromou dovolenou.
Baví tě ta místa objevovat i co se týká chutí a kuchyně třeba?
No jasně. A všichni kolem mě mají rádi dobrý jídlo, dobrý kafe, takže mám pocit, že teďka to jsou spíš takové jako gastrotripy. A nedávno jsem byla na soustředění v Tatrách na Slovensku a tam to bylo nejen samozřejmě kromě velký dřiny i zmiňovaný gastrotrip, protože přestože Slovensko je kousek od nás a je to vlastně naše kultura, tak já jsem tam nikdy pořádně nebyla a fakt jsem ochutnala prostě žinčicu, halušky s brinzou, šulance s mákom a prostě jsem tam byla úplně nadšená, takže myslím si, že ten každý výlet se dá zpříjemnit i ten pracovní.
Takže která kuchyně by vyhrála, kdyby si dělala nějaký žebříček oblíbenosti?
Jo, já nevím, já mám ráda všechny, jako podle chuti, ale musím říct, že teďka ta slovenská tak mě hodně chytla.
Pojďme ještě k Rationce, ke sportu. Ty se budeš v nadcházející sezóně vracet, k čemuž ti určitě všichni budeme držet palce. Ale zkus se podívat trošičku dál. Jaké jsou ty vysněné sportovní akce, události? Kde třeba by si jednou chtěla mít svoji životní formu?
Tak nabízí se říct asi Olympiáda LA 2028. Tak tam by to bylo super, kdybych tu formu načasovala úplně perfektně. Ale už třeba příští rok je mistrovství Evropy v Birminghamu, tak tam už bych chtěla být v plné síle. Rok na to je mistrovství světa v Pekingu, takže taky destinace, kde jsem nebyla ráda, bych se podívala a nejen jako turista, ale jako atletka ve formě. Takže těch míst, kde se dá prodat forma, je spousta. A jestli to bude v Asii, v Evropě, v Americe, je mi celkem jedno, jenom už se zkrátka těším, až konečně budu moct vyběhnout a zužitkovat všechen ten čas a tu dřinu, kterou do toho postupně investuju.
My ti k tomu budeme držet palce, hlavně ať ti slouží zdraví a díky, že jsi byla hostem Radiožurnálu Sport.
Já moc děkuju.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.